Waisi, bari mo kaufi mo tropa ya Johannesburg mo. Plege nwe barigi Yeovil. Nakuna le me o mo waisi opila butuku tuku 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 tuku. Waisi ki baba bo 17, 18, 19 biana. Waisi me ola ifu mu liba. Kure de wena ligate. Ne se sa mereko ne di pala khanyan 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 until afitle a tlhalose se batho ba bang ne bana hona mo kaofi mo di flats ne bana mo second floor after aba tlhalose sa dilo tsene di mo ya paretsi e ka re kubo es mathata ba rena sipe o ga re thusa ga montlong o ire dilo tsetsa o tlhapa mabota o tlhape di fester o tlhape le mo fase a se botsata bo bubiao so tsaseleng ba rena beregula di fester ka montle wa tsa kri bomme ba babanyane bia o ba bo 17 18 19 if ba beregula ka montlong because ke sama bjana ga ba ya paridi gore moya o tsene wa bona mme ona o busy o ya ditlhapa difansetere tse mo a ko teng if o leba mo fase ne go na le di-dustbin tse kima tse tsa go gogiwa ka ditroko ande mo kaufi le yone ne go na le plege ya go tsamaya ka maoto a mola wa itse ne le plege if o le mo yona o leba dustbin ko tlase bjana and then if o le godimo ko second floor o leba dustbin bjana mme o la ke itsene ko iragetse eng awa ka phoso if awa moya wa goga ntho e bjana gore o tsene bjana ka mogara dustbin e gore ntho e imo ntshako mongwe ba re ke magadigampja o ya tlhaela natswa mo dilong tsa gae a tshwere le pampiri ya pie o re iri ke latlhe pampiri e e fa a re tla o bona sepe a matha a gotlhela a re e ka re ke kuku ntho e a tsamaya ganyane a gotlhela a re ene ke yona wait a re h it means batho ba mo Yeovil ba ya gora mos ba latlha kuku bjana